La decan de aprilo 2010, kvin pasas la kvina datreveno de la crasho de la pola registara aviadilo apud Smolensko, Rusio. Pereis en gi 96 personoi, inter ili la presidento de Pola Respubliko Lech Kaczyński kun la edzino, exa presidento en la elmigrejo, vicmarŝaloj de la Sejmo kaj Senato, grupo de parlamentanoj, komandantoj de la polaj armaj fortoj, laborantoj de la prezidenta kancelario, estroj de la ŝtata institucio, sacerdotoj, reprezentantoj de ministerioj, kunbatalintaj kaj sociaj organizaĵoj, akompanaj personoj enirantaj la polan delegacion, kiu celis la solenaĵojn ligitajn kun la sepdeka datreveno de Katyn Krimo. Pereis ancau la aviadil anaro. Neniu transvivis. Dis nun al Pollando ne revenis la vraco de la aviadilo, nec la tiel nomatei nigrei kestoi. La dectrian de marto 2015 la Europa Parlamento alvocis pri ilia tuia redono al Pollando. Last mercredo ocasis la gazetera conferenzo de la familioi de la victimoi de la catastrofo, en kiu estis postulita la internacia juĝ esplorado pri la ĝis nun neklarigitaj kaŭzoj de la katastrofo. Al tiu postulo rilatigis sin samtage en la televida programo de la stacio Republika Jaroslav Kaczyński, la prezidanto de Juro kaj Justeco. Li memorigis, ke en 2010 la Eŭropuniaj aŭtoritatoj ofertis sian helpon ĉirilate. Tiei proponoi venis ancau flanque de NATO. Ili restis senragai. Lau presidento Bronislav Komorowski presentita hodiau la ideo de internazia komisiono esploronta la causoin de Smolensk katastrofo estas io decide ne convena kai antaudata antau ol pola prokuroraro finos sian esploradon pri la causoi de la katastrofo el 2010.